Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti koji su događaji obilježili godinu na izmaku u državama regije.
Parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za veći dio bosansko-hercegovačke javnosti je događaj broj 1 u 2007.
Pretpostavljam da je za one koji su tome prisustvovali, ali i kao kulturološka činjenica jako značajno što su Rolling Stones konačno došli u Srbiju.
U Hrvatskoj građani izdvajaju.
Pa ja mislim korupcija u prvom redu. Račanova smrti za mene bila šok. Zato jer se na političkoj sceni izgubila jedna strana, protuteža HDZ-u.
Današnji potpis 27 država članica Evropske unije i Evropske komisije na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Crnom Gorom je jasan dokaz da su naše evropske aspiracije utemeljene.
Događaj koji je najsnažnije odjeknuo u makedonskoj javnosti i medijima je tuča u državnom parlamentu koja se dogodila 25. septembra, prvi put u kratkoj istoriji makedonskog pluralizma.
Tri su događaja koji su obeležila 2007. godinu na Kosovu. Prvo, proces statusa Kosova, drugo, proces parlamentarnih lokalnih izbora za predstavnike opština i treće, protest od 10. februara koji je za sobom ostavio dve ubijene i više od 80 povređenih osoba.
Toliko u uvodu regionalne emisije Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku ovoga izdanja programa, što su bili događaji 2007. u državama regije? U Bosni i Hercegovini, kaže Žana Kovačević, događaj broj 1 je parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom.
Pojedini političari ocijenili su ga istorijskim i najvažnijim događajem nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bosna i Hercegovina posljednja je zemlja u regionu koja je parafirala ovaj sporazum uz ogroman angažman međunarodne zajednice i nametanje odluka visokog predstavnika. Konačna odluka ipak je prema ocjeni specijalnog predstavnika za proširenje Unije Oli Rena došla nakon što su domaći političari postigli minimalan napredak u dogovoru o reformi policije kroz takozvanu Mostarsku deklaraciju.
I naravno to što sam mogao potvrditi konačno i sebi i svojim kolegama u Evropskoj komisiji da postoji zadovoljavajući dogovor da se provodi ono što je dogovoreno u vezi sa reformom policije, što je sve dio uslova da bi se moglo govoriti o potpisivanju.
Do parafiranja sporazuma Bosna i Hercegovina provela je reformu javne uprave, usvojila zakone o predškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, zakon o sportu i ruralnom razvoju, sve iz paketa evropskih uslova. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ističe da je parafiranjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Bosni i Hercegovini stvorena je jedna nova atmosfera, probuđen optimizam i postignut politički konsenzus. Ipak ostalo je još puno toga da se uradi i ispune svi postavljeni uslovi, kaže Špirić.
Realizovati one uslove koji će biti dobar znak i dobar signal Briselu da prvi kvartal 2008. godine bude potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i time smo na korak do statusa kandidata. Ali da bi to uspjeli, moramo pre svega završiti posao vezano za reformu policije. Ja sam ubijeđen, ja sam optimista da ćemo do polovine februara imati set zakonskih projekata vezano za implementaciju Mostarske deklaracije, da ćemo unaprijediti saradnju sa Haškim tribunalom i unaprijediti reformu javne uprave, a očekujem i da će reforma javnog televizijskog sistema krenuti sa mrtve tačke i to će biti dovoljno da potpišemo sporazum. Tada Bosna i Hercegovina ulazi u kvalitetno novu situaciju, ona stvara širi dijapazon političkog djelovanja liderima političkih partija i to nas vodi prema statusu kandidata.
Glavni pregovarač Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom Igor Davidović ističe da je Bosna i Hercegovina na parafiranje sporazuma čekala relativno dugo, ali da su neki od uslova morali bar djelimično biti ispunjeni. Ovaj događaj označio i kraj političke krize koju je zemlju pratila gotovo čitavu godinu.
Ja se nadam da ćemo na potpis čekati znatno kraće nego što smo čekali na parafiranje. Samo parafiranje sporazuma ja lično shvatam i doživljavam kao verifikaciju činjenice da smo izišli iz političke krize koja nas je, da kažem, distancirala od parafiranja sporazuma. Put je pronađen, međunarodna zajednica to verifikuje svojim stavom koji je izrazio gospodin Oli Rehn.
Odluku o parafiranju sporazuma opozicione političke partije smatraju poklonom Evropske unije Bosni i Hercegovini, koji je dobiven bez zasluge. Nakon što je i Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Europska komisija je to morala dozvoliti i Bosni i Hercegovini, kaže lider socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumdžija.
Europa više ne može da izdrži da Bosna i Hercegovina bude jedna crna rupa u situaciji kada je i Srbija dobila parafni ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. Srbija koja nije ispunila mnogo ozbiljnije uslove vezane za saradnju sa Hagom, Srbija koja i dalje problematizira i ne rješava problem Kosova, Srbija u krajnjem slučaju koja se nije suočila još uvijek sa sama sa sobom. Dakle, iz tih razloga Bosni i Hercegovini je moralo se dati. Dakle, mi se na neki način treba da budemo zadovoljni, treba da proslavimo što smo ušli u jedan novi studij.
Istovremeno zamjenik predsjedavajućeg parlamenta Bosne i Hercegovine Beris Belkić naglašava kako Bosna i Hercegovina u narednoj godini mora opravdati ukazano joj povjerenje, a domaći političari naučiti sami donositi odluke uz dogovor i međusobno razumijevanje.
Predstoji nam težak rad i trpljenje, razumijevanje i na neki način konačno razumijevanje šta znači kompromis, šta znači dogovor. To znači da morate biti spremni i odustati od nekih stvari, odnosno ustupiti, ustupke napraviti i tako dalje.
Ministar prometa i komunikacija u vijeću ministara Božo Ljubić kaže da parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji nije riješilo probleme koji Bosnu i Hercegovinu prate više od decenije.
Kriza u Bosni i Hercegovini nije samo kriza institucija, to je i kriza gospodarskog razvoja i kriza socijalnog razvoja i naravno sve ove mjere koje trebamo donijeti treba biti u funkciji dva cilja, pridruživanje Europskoj uniji i rješavanje problema ove zemlje, uključujući i ustavnu reformu.
Iako ne treba očekivati da će se čuda desiti preko noći, ovaj sporazum sa Europskom unijom mogao bi utjecati na povoljni ekonomski razvoj zemlje, smatra profesor Banjalučkog univerziteta Rajko Tomaš.
To je na neki način jak poziv potencijalnim investitorima u Bosni i Hercegovini, to je obećanje da će ekonomski, pravni sistem, politički sistem biti uređeni na kompatibilan način, da će ovdje moći pronaći partnere, da će moći pronaći sistem poslovanja i pravne zaštite poslovanja sličan principima kakvi vrijede u ostalim zemljama Europske unije. Međutim, da bi se to dostiglo, treba će zaista dosta uraditi.
Parafiranjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine je svakako otvorila svoj evropski put. Sasvim je jasno da to dalje neće biti put poklona, nego ispunjavanja uslova sve do potpisa i onog što se zove status zemlje kandidata za prijem u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Presuda ubojicama srpskog premijera Zorana Đinđića, parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, propast pregovora o statusu Kosova, kratko predsjedavanje radikala Tomislava Nikolića parlamentom, uspjeh srpskih tenisača poput ulaska Novaka Đokovića u finale US Opena i dolazak Rolling Stonesa, neki su od događaja po kojima će se u Srbiji pamtiti 2007. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nijedan od događaja koji bi samostalno mogao da ponese titulu najvažnijeg, poput potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom o pridruživanju, hapšenja Ratka Mladića ili rešavanja kosovskog statusa, nije se desio u ovoj godini. I dok neke od ovih odluka nestrpljivo očekuju građani Srbije, a neke međunarodna zajednica, 2007. u Srbiji ipak će ostati upamćena po nekim drugim stvarima. Za Sonju Liht, predsjednicu Beogradskog fonda za političku izuzetnost, koju je nedeljnik Vreme dodelio priznanje ličnosti 2007. godine, nesporno najznačajniji događaj bili su parlamentarni izbori u januaru, nemogućnost formiranja vlade do maja i izbor radikala Tomislava Nikolića za predsjednika parlamenta.
Tih par dana šoka kroz koje je prošlo srpsko društvo bilo zaista vrlo, vrlo upečatljivo za mnoge. Konačna nova vlada izabrana i onda naravno je krenula cijela ova pomalo agonija oko pregovora u vezi sa statusom Kosova i onda stižemo do predsjedničkih izbora.
Iako bi voljela da je drugačije, Sonja Liht kaže da su nažalost ključni događaji bili politički, ali ipak izdvaja jedan koji nije iz te sfere.
Parafiranje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju. Ja mislim da je to bilo jako važno za Srbiju, jer je to početak prvog ugovornog odnosa između nas i evropske porodice koje mi apsolutno moramo da pripadnemo, jer to je naša budućnost. Sve ostalo nam nosi nesigurnost, siromaštvo. Naglasit ću još jedan događaj koji je meni jako mnogo značio, a to je 25-godišnjica istraživačke stanice Petnica.
U 2007. desili su se i neki događaji na koje se dugo čekalo. Upravo dva takva režisar Gorčin Stojanović navodi kao najupečatljivije.
pretpostavljam da je za one koji su tome prisustvovali, ali i kao kulturološka činjenica jako značajno što su Rolling Stonesi konačno došli u Srbiju. Ja lično mislim da je kao društveni događaj vrlo značajno to što je donesena presuda ubicama Zoranu Đinđiću, jer to je ipak jedan od ključnih događaja naših života u posljednjih, dugi niz godina i dugo će to ostati. Ali to je naravno podvučeno jednom gorkom crtom, a to je činjenica da mi zapravo još uvek ne znamo sve činjenice o toj stvari, da ne znamo ko su nalogodavci.
Kad živite u društvu poput onog u Srbiji, onda izbor vitezovi pozivu može biti događaj godine. Kao što je slučaj u izboru sociologa kulture Ratka Božovića. Po ovoj odluci profesor prava Tibor Varadi, reditelj Dušan Makavejev, sociolozi Zagorka Golubović i Nebojša Popov, sudija Elisaveta Vasilić i karikaturista Predrag Koraksić Koraks su ljudi koji su po ovom priznanju spojili svoju profesiju i vrhunsko znanje sa moralom ili savešću.
Ja bih taj događaj izabrao iz prostog razloga što je ovdje stravično urušen sistem vrednosti, što ovdje zapravo ne vrednosti se forsiraju kao vrednosti, što imamo jednu orijentaciju prema jednom stimuliranom sistemu vrednosti, a ove ljude ističem kao one koji se mogu identifikovati kao ljude koji su branili i vrednosti, profesije i svoje ličnosti i konačno svoj moralni stav ili svoj savjest.
No svaka godina ostavlja za sobom i neispunjene očekivanja. Kako u tom pogledu izgleda 2007. iz ugla naših sagovornika, režisera Gorčina Stojanovića, predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht i sociologa Ratka Božovića.
Pa iskreno da budem, nisam očekivao više od onoga što smo svi očekivali. Ja sam lično mislio da će se status Kosova već rešiti, to bi po mom mišljenju bilo dobro za Srbiju. U tom smislu nije beznačajno ni to što je stavljen paraf na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali to još uvek nije za mene, još uvek nema težinu velikog događaja.
Ja sam očekivala pre svega da će se ugovor o stabilizaciji i pridruživanju već potpisati. Očekivala sam da ćemo razrešiti zaista celu tu priču vezanu za našu saradnju sa Haškim tribunalom. Toliko puta je obećano, a to je bilo jedno od prioriteta ove vlade. Bila sam ubeđena da će i na tu stvar konačno da se stavi tačka, odnosno da se isporuče svi koji treba da se isporuče.
Ja sam očekivao da ćemo mi malo brže krenuti ka reformama, ka promjeni, ka svetu, da se ne sapriće više oko nekih stvari kao što recimo put Evrope i ja ovdje vidim da glavni faktor ometanja te promjene zapravo jeste u toj koaliciji, odnosno u politici i političkoj eliti i to djeluje u najmanju ruku čudesno, znači djeluje prosto nevjerojatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Donošenje Ustava, prvog od obnavljanja crnogorske nezavisnosti, te neposredno potom potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, bez dvojbe su najznačajniji događaj u Crnoj Gori u godini koja je na izmaku. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
15. oktobra 2007. godine Crna Gora potpisala je sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tom je prilikom predsjednik vlade Crne Gore Željko Šturanović rekao.
Današnji potpis 27 država članica Evropske unije i Evropske komisije na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Crnom Gorom je jasan dokaz da su naše evropske aspiracije utemeljene.
Samo 7 dana kasnije, 22. oktobra, proglašen je prvi ustav Crne Gore od obnavljanja nezavisnosti. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Milenijum crnogorske državnosti traje kroz tri državna iskaza. Duklju, Prvo slovensko kraljevstvo Isavljevića, Zetu, Balšića i Crnojevića i novovjekovnu Crnu Goru Petrovića i vaskrsle socijalističke republike Crne Gore. Danas Goro naša tih časnih 1000 ljeta dobija još jedan datum vrijedan crvene niti državnog postojanja. Ustav Crne Gore, 7. u nizu njenih najviših pravnih akata. Proglašenje nezavisnosti Crna Gora je napravila velik i neophodan korak u svojoj političkoj emancipaciji. Ali samo prvi ka svom osnovnom cilju, stvaranju moderne, europske i za sve građane sigurne i prosperitetne države. Ustav izraz napora političke i stručne javnosti da pravda bude temelj države, da iskažemo državu kostapranje vrijednosti milenijuskog trajanja Crne Gore i aki komuniteja našeg novog europskog doma.
Dvotrećinsku većinu za izglasavanje ustava osim vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije obezbijedili su Pokret za promjene, Liberalna partija, Hrvatska građanska inicijativa i Bošnjačka stranka. Međutim, iako je podrška najjače opozicione stranke Pokreta za promjene bila presudna za donošenje ustava, potpredsjednik Branko Radulović razočaran je, Kaže da su navedeni događaji otkrili i sve mane Crne Gore.
Ustav i sporazum stabilizacije su nas više ogolili. Našu političku, ukupnu, ekonomsku, socijalnu stvarnost. Pokazali smo se da koliko smo nesposobni za nekakvu evropsku utakmicu što se tiče sporazuma i stabilizacije, pokazali smo koliko otuđena ova vlast, to će se pokazivati sve više iduće godine kada budu izvještaje dolazili češće i kada oni budu više analitični i više negativni. Što se tiče Ustava se pokazala dvoličnost političkih partija, jednostavno oni su tu da bi imali određene privilegije, bilo da je vlast, bilo da je opozicija, a ne nikako da stvore nešto, znači bolji život i bolje biti sanje.
Mijedrag Živković iz Liberalne partije u sve mane kaže da su i Ustav i sporazum izuzetno značajni za budućnost Crne Gore.
I on je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju gdje je Crna Gora praktično ušla u dvorište Evropske unije. Da bi iz tog dvorišta ušla u tu zgradu, definitivno mora da u bitnom i kvalitativno mijenja samu sebe.
Za ostatak opozicije, posebno opozicionu grupaciju Srpska lista, donošenje Ustava bez dileme je negativan događaj. Antisrpski, kako kažu, koji po njihovom sudu predstavlja istrajavanje na podjelama u Crnoj Gori. Na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pak svi u skladu sa proklamovanim ciljevima gledaju sa odobravanjem, a premijer Željko Šturanović je u petak na novogodišnjem koktelu za diplomatski kor i predstavnike javnog života najavio.
U prvoj polovini 2008. godine Crna Gora će aplicirati za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Naravno, mi smo svjesni da od momenta podnošenja zahtjeva pa do momenta sticanja statusa kandidata treba da prođe određeno vrijeme i treba da se ispune brojne obaveze, ali ćemo to uraditi sigurni da tim obavezama koje će pred nas biti postavljene možemo na pravi način odgovoriti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Evo kako su u Hrvatskoj građani, političari i eksperti ocijenili po čemu će biti zapamćena 2007. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U procjenjivanju događaja koji su označili godinu koja je na odlasku, moglo se i bez predstavljanja prepoznati čime se bavi koji od naših sugovornika. Oni koji žive od politike izdvojili su neki politički događaj, a oni kojima politika nije u središtu njihovog interesa izdvojili su životnije teme. Za potpredsjednicu Hrvatske vlade i članicu najužeg vodstva HDZ-a Jadranku Kosor, među brojnim događajima koji su obilježili ovu godinu, najznačajniji je izbor Hrvatske za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a.
To je događaj koji govori o onome što smo radili na vanjsko-političkom planu, ali i što smo radili i unutar Hrvatske. To je jedan iznimno važan povijesni, jedan od povijesnih događaja u životu Hrvatske.
Potpredsjednik oporbenog Istarskog demokratskog sabora Damir Kajin kao najznačajniji događaj ove godine, ali i prethodnih, vidi rastrošnost vlasti.
Po mom sudu, upravo ovaj detalj trošenja iznad mogućnosti je ono što je okarakteriziralo, ma ne samo 2007. godinu, nego i čitav niz godina do sada, a najbolje to dolazi do izražaja u pregovorima između Ive Sanadera i to zelene koalicije gdje svi samo razmišljaju kako će nešto potrošiti, a ne i kako će nešto u ovoj zemlji stvoriti, odnosno svi razmišljaju kako će novac iz proračuna izvlačiti, a ne kako će novac proračunu namaknuti.
Ekonomski analitičar i profesor na Ekonomskoj akademiji VERN, Dražen Kalođera, naglasak stavlja na integracijske procese.
Za mene je najvažniji naši pregovori sa Europskom unijom. To nije događaj, ali to je proces godine za mene, to i NATO. Ako s to će doći i borba protiv korupcije, i veće stope rasta, i veći izvoz, i više otvaranja itd. To su vrata kroz koja sve treba proći. I to je ono što je kondicio sine qua non za sve drugo.
Aktualno najbolja hrvatska sportašica, svjetska prvakinja u skoku uvis, Blanka Vlašić, događaj godine prepoznaje u ovoljetnoj pogibiji vatrogasaca na Kornatima.
Ja mislim da je ipak tragedija na Kornatima najviše obilježila takla sve građane Hrvatske, bez obzira na područje djelovanja, tako da, eto, recimo, kad se sjetim ovako kad rezimiram, onda je prvo to što se sjetim. Računam naravno sebe i sve osobne događaje.
Novo izabrani predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka ističe izbore i njihovu važnost za budućnost zemlje.
Izbori su oni koji trasiraju neku budućnost i Hrvatska je izabrala zapravo neki produžetak onoga što je bilo protekle 4 godine. to nije bilo loše, ali ako sada u sljedeće 4 godine bude ipak puno bolje nego što je bilo u ove protekle 4.
I predsjednik Transparency International Hrvatske Zorislav Anton Petrović kao događaj godine ističe izbore. Zašto?
Pa svaki izbori su u demokratskim zemljama vrlo značajni radi toga jer pokazuju kojim smjerom građani žele da se zemlja dalje razvija, odnosno na koji način žele svoju zemlju urediti, a nadam se da će nam donijeti približavanje Europske unije, napređivanje našeg pravnog sustava i manje korupcije svakako.
A evo i nekoliko komentara građana.
Slučaj Zagorec, zašto? Zato što smo svi svjesni da ima istine u tome. Ako se vrati, zna se koliko je sati. Ili će otkucat sve skupa, a zna se da je korupcija na vrhu.
Pa ja mislim korupcija u prvom redu. A Račanova smrti za mene bila šok. Zato jer se na političkoj sceni izgubila jedna strana. Protuteža HDZ-u.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na Kosovu su 3 događaja obilježili 2007. Pregovori o statusu Kosova, parlamentarni i lokalni izbori, te prosvjed u februaru koji je za sobom ostavio 2 ubijene i više od 80 povrijeđenih osoba. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Godina je započela predstavljanjem predloga međunarodnog posljednika za status Kosova Mahtija Ahtisarija. On je 2. februara u Prištini donio predlog za rješenje statusa. U njemu se ne pominje reč nezavisnost, ali su rješenja koje su predložena to podrazumevala. On je u Prištini izjavio da njegov predlog nije konačan i da će se odluka o statusu Kosova doneti na Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
The settlement package that I have presented to both parties today.
Predlog koji sam danas pred obima stranama predstavlja predlog kompromisa, rekao je tada Ahtisari, otvarajući na taj način period prikupljanja komentara Prištine i Beograda o njegovom planu. Dok je zvanična Priština pozdravila predlog, Beograd je plan ocenio štetnim jer, kako je tada rečeno, zadire u suverenitet Srbije. Samo nedelju dana kasnije u Prištini je organizovan protest pokreta samopredeljenje u cilju suprotstavljanja predlogu Ahtisarija. Protest se u centru Prištine pretvorio u nasilni sukob između učesnika protesta i snaga reda. Tokom sukoba živo su izgubila 2 učesnika protesta, Arben Đeladini i Mon Baljaj, dok je više od 80 povređeno. Poslije ovog sukoba ministar unutrašnjih poslova Fatmira Džepi je podne ostavku, što je učinio i komesar međunarodne policije Stefan Kurtis. Istraga je utvrdila da su Đeladini i Baljaj zadobili smrtonosne povrede od gumenih metaka koje su, također prema rezultatima istrage, ispalili pripadnici specijalne jedinice UNMIK policije iz Rumunije. 7. marta u Prištini pomoćnik američke državne sekretar Daniel Fried je potvrdio podršku SAD planu Ahtisarija.
We are talking about serious matters here.
Radi se o ozbiljnom planu i plan Martija Ahtisarija je ozbiljan, rekao je tada Fried, ocenujući plan kao jedinu opciju koja nudi bolju budućnost za Kosovo. 10. marta u Beču se održava sastanak Prištine i Beograda na najvišem nivou, kojim se zaključuje proces pregovora obeju strana i Martija Ahtisarija. Ahtisar je 26. marta generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija predao predlog plana kojim se predviđa da Kosovo dobije nadgradanu nezavisnost. Zvanična Priština je 26. mart ocenila istorijskim datumom.
Avarsija Kosovos, e cilja filimišt.
Nezavisnost Kosova, koja će na početku prema planu predsjednika Ahtisarija biti nadgradana, bit će u funkciji mira, rekao je predsjednik Kosova Fatmir Sediju. Kosovske Srbi su ocenili da je predlog Ahtisarija neprihvatljiv. Goran Bogdanović iz Srpske liste za Kosovo i Metohiju, član pregovaračke ekipe Srbije. Na sednici Savjeta bezbednosti koja je održana 3. aprila došlo je do oštre podjele stavova između zapadnoevropskih zemalja i Rusije o budućem statusu Kosova i predlogu Martija Ahtisarija. Samo 2 dana kasnije Skupština Kosova je usvojila izjavu podrške planu Ahtisarija i njegovom predlogu za nadziranu nezavisnost. Verujemo da njegove preporuke predstavljaju pravično i balansirano rješenje koje je u skladu sa voljom građana Kosova, rekao je predsjednik Skupštine Kosova Kolj Beriša čitajući predloženu izjavu. U Prištini 27. aprila dolazi delegacija ambasadora zemalja članica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Stalni predstavnik SAD u UN-u, ambasador Zajmal Khalizad je tada izjavio da je rezolucija pitanje nedelje. U Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija se nastavljaju intenzivni razgovori o donošenju rezolucije o Kosovu. Istovremeno predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush je tokom posjeta Albanije u Tirani rekao:
Sooner rather than later you gotta say enough's enough. Kosovo is independent.
Bolje ranije nego kasno reći dosta je Kosovo nezavisno, rekao je američki predsjednik podlačeći da su 2 stvari veoma jasne. Prvo, da treba ići naprijed i drugo, da će konačni rezultat biti nezavisnost. Predstavnici institucija Kosova su istoga dana ocenili istorijskom posjetu američkog predsjednika Albaniji. 20. jula se donosi odluka da se nastave dodatni pregovori u roku od 120 dana i da u njima posreduje 3 kontakt grupe. Istovremeno na Kosovu počinju da se sve snažnije čuju zahtjevi da Skupština Kosova proglasi nezavisnost. Istovremeno na Kosovu počinje da se razgovara o održavanju izbora za poslanike Skupštine Kosova, odbornike u opštinama i predsjednika opština. Na izborima od 17. novembra pobedila je Demokratska partija Kosova Hašima Thacija. Izbore na zahtjev i preporuku Beograda bojkotuju kosovski Srbi. Kosovo je uočeno ove godine pred konstituisanjem institucija, skupštine i vlade. Najviši kosovski zvaničnici izjavljuju da će se proces statusa Kosova rešiti vrlo brzo uz koordinaciju i punu saradnju sa Sjedinjenim američkim državama i Evropskom unijom proglašavanjem nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
A što je bio događaj godine u Makedoniji? Iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Događaj koji je najsnažnije odjeknuo u makedonskoj javnosti i medijima je tuča u državnom parlamentu koja se dogodila 25. septembra, prvi put u kratkoj istoriji makedonskog pluralizma. Incident je započeo kada je na govornici bio poslanik Abduljadi Veseli, predsjednik Partije za demokratski prosperitet, članica vladajuće koalicije. Tada je počela žestoka svađa sa nekolicinom poslanika iz Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija.
Koga ja se obidov da odam kon mojeto mesto, togaš pozadi me udri Sadula Duraku.
Kad sam ja pokušao da se vratim na svoje mesto, onda me je od pozadi udario Sadula Duraku, a zatim i cijela poslanička grupa. Ali srećom tu je bilo parlamentarno obezbeđenje i slučaj je završio. Rekao je Veseli. На тој е Джевата Деми из Дуи одговорио.
Господинот Абдулхади уште еднаш докажа до каде е границата на лудилото.
Господин Абдулади е још једном доказао где е граница лудила. Пошто се то збивало за време паузе коју је умеѓу времену дао председник собрања Љубиша Георгиевски, ништа није било снимљено од камера у парламентарној сали. Онда је сазван састанак координатора посланичких група на којој су настављени вербално-физички обрачуни посланика из партија Албанаца. Теута Арифи из опозиција е окривила лидера владајуче демократске партија Албанаца Мендуха Тачија.
Го повикувам јавниот обвинител.
Позивам јавног тужиоца и истовремено га информишем да сам добила смртне претње. Тачија демантовао да се то догодило. Али то није било све. У собраниским ходницима член обезбеђења опозиционе Дуи ја ударио новинара телевизија А1, а следечег дана припадници полиција су претукли камермана телевизија Алсат, кој е снимао када су они легитимисали неколико опозиционих посланика.
Двата случаи се комплетно документирани и расчистени.
Оба случаја су комплетно документована и расчишчена. Починиоци кои су припадници МУПа су суспендовани и против них је поведен поступак за утврђивање нихове одговорности, а против особе која је напала новинара у собрању поднесена је пријава, рекла је министарка унутрашњих послова Гордана Јанкуловска. Али и поред тога, новинари свих медија су, исто тако први пут, бойкотовали пресконференцију премиера Николе Груевског, као и протестни митинг опозиционе Дуи. Све што се тада догажало, наишло е на остре осуде меѓународних представника у Македонији. Америчка амбасада у Скоплју у свом саопштењу навела е да е овај догажај срамна предаја демократског процеса. Представници Европске Уније су оценили да ќе ово удалјити Македонију од евроатланских интеграција. У вези свих ових догажаја, у собрању е била формирана анкетна комисија која е требало у року од 7 дана утврдити шта се све догажало у парламенту и кои су главни кривци за то. Али и поред одреженог рока и жестоких претњи меѓународне заједнице, ова комисија се заглавила у меѓупартиским препуцавањима и њен рад је трајао око месец и по. Заклјуци комисија нису једногласно усвоени, а парламент ќе их разгледати на седници која ќе се десити у новој години. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушајте нас, гледајте нас, читајте нас на новим интернет страницама slobodnaevropa.org. И то би било све у овом дјелу емисије, за који тренутак следи програм «Пред лицем правде». И студија у Прагу угодне тренутке вам желе Светлана Петровић и Мирјана Ракела. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Uz širi pregled važnijih vijesti i izvještaje sa nekih od suđenja u emisiji objavljujemo i naše teme sedmice. Tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević u srijedu izjavio kako vjeruje da se Ratko Mladić krije u toj zemlji.
Čim je izvršeno određeno lociranje na jednom većem prostoru, znači prestoji bliže lociranje i onda sledi hapšenje i transfer.
Dan kasnije voditelj glavnog tijela Srbije za suradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić osporio Vukčevićevu tvrdnju.
U ovom momentu niko ne može da tvrdi da je Mladić u Srbiji ili da Mladić nije u Srbiji.
Haški tribunal upozorio glavnog tajnika Srpske radikalne stranke Aleksandra Vučića na moguće posljedice njegovog utjecanja na svjedoke u procesu protiv Vojislava Šešelja.
To može samo obelodanio puno ime i prezime i prebivalište jednog od zaštićenih svjedoka. Čovjek koji je bio sa mnom na konferenciji za novinare sam je došao, svojom voljom je došao na konferenciju za novinare.
Novinar danas Aleksandar Roknić, međutim, podsjeća na još jedan element te priče.
Ta lista svjedoka je izneta iz Haškog tribunala i dostala je u Beogradu do ljudi iz Srpske radikalne stranke koji su krenuli po toj listi da prete.
Više svjedoka na suđenju hrvatskim generalima Norcu i Ademiju za zločine u Medačkom džepu ukazuje da je zapovjedi u toj akciji izdavao admiral Davor Domazet Loša. I sam je admiral tome posvjedočio, tvrdi novinar Željko Peratović.
Rekavši da je on davao informacije što treba napraviti Ademiju, odnosno ovima ispod, ali kao oni njega nisu trebali poslušati.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji za manje od jedne minute nastavljamo kratkim pregledom važnih vijesti iz protekle sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pregled vijesti u programu Pred licem pravde počinjemo pričom čiji su glavni junaci optuženi hrvatski general Mladen Markač i hrvatski ministar unutarnjih poslova Ivica Kirin. Naime, general Mladen Markač, koji je privremeno pušten na slobodu tokom novogodišnjih i božićnih praznika, nenadano je danas stigao redovnom linijom Croatia Airlinesa u Amsterdam, gdje su ga preuzeli predstavnici nizozemske policije i Haškog tribunala i prebacili ga ponovo u pritvor u Scheveningenu. Markač je prema informaciji njegovog odvjetnika Gorana Mikuličića otputovao u Hagu pratnji dviju osoba iz Interpolovog odjela u Hrvatskoj. Haški sud naime izdao nalog za trenutačno uhićenje i prebacivanje Markača u Hag nakon što je hrvatski general prekršio uvjete boravka na privremenoj slobodi sudjelovanjem u kontroverznom lovu na Bilogori 22. decembra u društvu nikoga drugog do ministra policije Republike Hrvatske Ivica Kirina. Kirin je jučer zbog toga podnio neopozivu ostavku. Iako su neki krugovi u Hrvatskoj pokušali osporiti vjerodostojnost objavljenih fotografija na kojima su Markač i Kirin u društvu nekoliko lovaca i 16 ubijenih veprova, hrvatske vlasti su ipak potvrdile da je Markač 22. decembra sudjelovao u lovu na Bilogori, kao i da je izrazio žaljenje zbog svog postupka. Odlukom kojom je naređeno Markačevo hapšenje i prebacivanje danas u Hag, dežurni sudac Haškog suda Friedrich Harhoff nije suspendirao Markačevu privremenu slobodu, nego ju je ukinuo, pa bi obrana hrvatskog generala morala ponovo podnijeti zahtjev za njegovim puštanjem. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
Afera Vepar, nazvana po lovu na divlje svinje na Bilogori, u kojem je 22. prosinca unatoč strogo ograničenom kretanju sudjelovao i haški optuženik Mladen Markač, okončana je uhićenjem optuženog hrvatskog generala, koji će biti vraćen u haški pritvor, i ostavkom hrvatskog ministra unutarnjih poslova Ivice Kirina. Glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Vesna Dobranić.
Ministarstvo pravosuđa potvrđuje da je zaprimilo nalog dežurnog suca Međunarodnog kaznenog suda u Hagu za uhićenjem i transferom u Hag generala Mladena Markača.
U priopćenju Haškog suda navodi se da je sudsko vijeće 27. prosinca primilo informaciju da je Markač napustio svoj dom i sudjelovao u lovu na Bilogori, te da hrvatske vlasti nisu o tome same izvijestile Haški tribunal. Zbog kršenja uvjeta, Haški je sud generalu Markaču optuženom za zločine u Oluji u potpunosti ukinuo odluku o privremenoj njihovoj slobodi. Ostavka hrvatskog ministra unutarnjih poslova bila je očekivana, jer je upravo on kao najodgovorniji trebao pratiti poštuje li optuženi Markač odluku sudskog vijeća, a Kirin ju je zajedno s Markačem kršio. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Sljedeća statusna konferencija u predmetu Gotovina, Čermak i Markač održat će se 18. januara iduće godine. Optuženi general Markač je na privremenoj slobodi od 2. decembra 2004. i od tada se dva puta vraćao u Hag kako bi sudjelovao na ročištima. Optužen je zajedno s generalima Antom Gotovinom i Ivanom Čermakom za zločine počinjene nad srpskim civilima tokom operacije Oluja u ljeto 1995. U nastavku programa Pred licem pravde objavljujemo i ostatak vijesti iz ove sedmice. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je u srijedu da se prema procjenama nadležnih službi i njegovoj osobnoj ocjeni haški optuženik Ratko Mladić krije u Srbiji, a Radovan Karadžić u regiji, te da predstoji njihovo bliže lociranje. Samo dan kasnije predsjednik Savjeta Srbije za suradnju s haškim tribunalom Rasim Ljajić osporio je Vukčevićevu tvrdnju.
U ovom momentu niko ne može da tvrdi da je Mladić u Srbiji ili da Mladić nije u Srbiji. Prema tome, na nama je da stalnim operativnim aktivnostima što prije dođemo do mjesta na kojem se skriva Ratko Mladić. Ali nismo još uvijek na tragu, niti imamo dovoljno uvjerljive dokaze koji bi mogli da ukažu na lokaciju na kojoj se on skriva. I to je najpreciznije, najtečnije što može da se kaže. Prema tome, gospodin Vukčević nije rekao da na osnovu povjerljivih informacija se Ratko Mladić skriva u Srbiji.
Rasim Ljajić, protekle sedmice u Beogradu. Obrana generala Hrvatske vojske Ante Gotovine pred Haškim tribunalom zatražila je u četvrtak hitnim podneskom zaštitu svojih svjedoka od, kako se navodi, pritisaka haškog tužiteljstva. Odvjetnički tim optuženog generala Gotovine tvrdi da se osobe koje je prijavilo kao svjedoke obrane u haškom procesu tretiraju kao osumnjičenici podložni mogućem kaznenom progonu kako bi ih se prisililo na razgovor s tužiteljstvom. Zagrebački mediji tvrde da su časnici Hrvatske vojske, među kojima su i umirovljeni general Damir Krstičević i brigadir Ante Kotromanović, u svojstvu osumnjičenika, dobili pozive haškog tužiteljstva da u januaru daju iskaz o operaciji Oluja. Pred odjelom za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, protekle sedmice nastavljeno suđenje šestorici pripadnika srpske paravojne formacije Žute ose, optuženih za ratne zločine u općini Zvornik u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Suđenje je u četvrtak bilo zatvoreno za javnost, jer je svjedok koji je saslušan posredstvom videolinka iz Sarajeva tražio posebne mjere zaštite. Za deportaciju bošnjačkih civila i više zločina na nekoliko lokacija u Zvorničkoj općini optuženi su tadašnji predsjednik privremene vlade Zvornika Branko Grujić, zapovjednik Srpske teritorijalne obrane Branko Popović i pripadnici paravojne jedinice Žute ose Dragan Slavković, Ivan Korać, Siniša Filipović i Dragutin Dragićević. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo našim temama sedmice.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je u srijedu da se prema procjenama nadležnih službi i njegovoj osobnoj ocjeni haški optuženik Ratko Mladić krije u Srbiji, a Radovan Karadžić u regiji, te da predstoji njihovo bliže lociranje. Slične tvrdnje u posljednjem mjesecu svog osmogodišnjeg mandata kao glavna tužiteljica Haškog tribunala u više navrata ponovila i Carla Del Ponte. No unatoč konsenzusu o tome gdje je Mladić, još uvijek je neizvjesno da li će i kada on biti uhapšen. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da se prema dosadašnjim procjenama i njegovoj ocjeni haški optuženik Ratko Mladić nalazi u Srbiji, a da se Radovan Karadžić krije u regionu.
Geografski podovi su vrlo jasni. Čim je izvršeno određeno lociranje na većem prostoru, znači predstoji bliže lociranje i onda sledi hapšenje i transfer.
I dosadašnja tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da je Ratko Mladić još u Srbiji. Ona je za dnevnik Blic rekla da su srpske vlasti u proljeće 2006. sa njim bezuspješno pregovarale o dobrovoljnoj predaji i da ga nisu uhapsile iako su znale tačno mjesto njegovog boravka. Povodom najnovih tvrdnji tužioca Vukčevića, Dragan Šutanovac, ministar odbrane, rekao je za naš program da vojska nema takve podatke o haškim beguncima.
Nemam zaista saznanja i ne znam na osnovu kojih izvora je tužilac Vukčević dao tu izjavu. Ja sam i pre nekoliko dana tražio od gospodina iz Bosne i Hercegovine, koji je rekao da imaju takva saznanja, da dostave takva saznanja. Verujte mi, ukoliko se nalaze u objektima koje kontroliše vojska, mi ćemo intervenisati i oni će biti po zakonu transferisani tamo gde treba da bude.
Tužilac Vladimir Vukčević je i koordinator akcionog tima za okončanje saradnje sa Hagom. On je za agenciju Beta rekao da je Srbija do sada Haškom tribunalu izručila 42 osobe optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Ceo politički i vojni vrh je isporučen, a radaći od tima ovih godine dana, ipak i trojice generala koji nisu baš tako beznačajni. Mislim da se tu dosta izmenili sve s javnosti, da se javnost suočila da je u njene ime da se čini ovaj činjeni ratni zločini, da to nisu bili nikakvi heroji, da su to bili obični zločinci koji su imali te svoje motive pljačke.
U ovakvoj situaciji, pored svih ostalih nedoumica oko Ratka Mladića, postavlja se i pitanje da li bi obzirom na sva saznanja nadležnih on uskoro mogao biti uhapšen. Marko Savković iz Beogradskog centra za civilno-vojne odnose podseća za naš program na još jedan detalj iz izjave tužioca Vukčevića.
On je izjavio, kako veruje, da se pristup političkih elita u Srbiji promenio. S obzirom da političke elite ipak diktiraju te neke društvene okolnosti o kojima se i sam proces hapšenja u krajnjoj liniji dešava, desit će se ili se neće desiti, možemo onda da sudimo da smo mi, da kažem, bliži razrešenju cele te sada već drame praktično koja traje godinama unazad.
Marko Savković smatra da je teško reći do kada bi haški begunci mogli biti privedeni pravdi, ali zaključuje da će važnu ulogu i dalje igrati međunarodna politika uslovljavanja.
Dok ne bude te potpune saradnje, dakle dok se Mladić ne nađe u Hagu, ne može biti razgovora o daljem napredovanju Srbije u procesu evropskih integracija. Tako da ja mislim da je jako važno vidjeti sada koji su sledeći koraci, dakle koji će biti sledeći taj famozni dan D koji će biti postavljen oko statusa Kosova, i mislim da tu negde treba tražiti ili novu dalju mobilizaciju javnosti ili prosto eto još jednu situaciju gdje će sve to tako proći, i mi ćemo i dalje ostati bez odgovora da li će se ovaj proces okončiti ili ne.
Tužilaštvo je saopštilo i podatak da je zaključno sa 2007. zbog ratnih zločina u Srbiji procesuirano 112 osoba, a da je 57 optuženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa.
Dvojica visoko rangiranih časnika Hrvatske vojske svjedočili su na zagrebačkom suđenju za ratne zločine u akciji Medački džep da stvarni zapovjednici te operacije u kojoj su stradali srpski civili nisu optuženi generali Rahim Ademi i Mirko Norac, već admiral Davor Domazet Lošo. On niječe te optužbe i kaže da je njegova uloga bila isključivo savjetodavna. O admiralu Davoru Domazetu Loši i njegovoj ulozi u akciji Medački džep više u prilogu Enisa Zebića.
Davor Domazet Lošo je ultrakarijerist koji je koristio svaku prigodu da se istakne pred svojim nadređenima, procjenjuje nezavisni novinar i dobar poznavatelj problematike Željko Peratović. Visoki oficir vojne kontraobaveštene službe JNA, etničkim porijeklom Hrvat, 1991. godine prebjegao je u Hrvatsku vojsku. Međutim, kako nije spadao među bliske suradnike tadašnjeg ministra obrane, povratnika iz Kanade Gojka Šuška, niti među ljude vezane uz kojeg od poznatijih generala koji su iz JNA prešli u HV, Stipetića, Špegelja, Tusa ili druge, značajnije funkcije zauzima tek dolaskom nekadašnjeg Tuđmanovog partizanskog suborca, generala Janka Bobetka na čelo glavnog stožera Hrvatske vojske. U vrijeme akcije Medački džep, Bobetko ga kao načelnika uprave za obavještajne poslove glavnog stožera šalje u Gospić, podsjeća Peratović.
Njegova zadaća zapravo uopće nije bila davanje nikakvih zapovjedi, on je trebao samo pribavljati informacije. Ali očito da on nije mogao odoljeti i očito se htio nametnuti kao veliki stručnjak. I ne samo, ja sam za tu priču da je on davao zapovjedi, što je on na kraju krajeva na neki način neizravno i potvrdio na suđenju, rekavši da je on davao informacije što treba napraviti Ademiju, odnosno ovima ispod, ali kao oni njega nisu trebali poslušati, jel? Oni su vrlo dobro znali da ga trebaju poslušati, ako iza njega stoji Bobetko, ako ga je tamo Bobetko poslao, nije mu mogao baš sam. otišao sam i da nije imao podršku, neko bi ga udaljio. On je naprosto bio ultrakarijerist.
Tomazet je nastavio sa sjajnom vojnom karijerom. Jedan je od planera akcije Oluja, a smrt predsjednika Tuđmana i smjenu vlasti na izborima 3. siječnja 2000. godine dočekao je na funkciji načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske. Novi hrvatski predsjednik Stipe Mesić ga razriješuje te dužnosti već u ožujku iste godine, a sljedeće godine je umirovljen sa još 10 generala zbog objavljivanja pisma protiv navodne kriminalizacije Domovinskog rata od strane tadašnjeg koalicijskog premijera Ivice Račana i predsjednika Mesića. Vrhovni zapovjednik Mesić ocijenio je to bavljenjem politikom, a kako hrvatski ustav zabranjuje aktivnim vojnim licima bavljenje politikom, on ih je promptno umirovio. Admirala Domazeta svojim svjedočenjem najizravnije terete dvojica visoko rangiranih časnika Hrvatske vojske, tadašnji pomoćnik načelnika glavnog stožera za borbeni sektor Franjo Feldi i načelnik pješaštva u Gospićkom zbornom području Vladimir Levas. Feldi je kazao kakva je činjenica da akcijom zapovjeda Domazet po Bobetkovoj ovlasti doznao od samog Bobetka, a Levas je tijekom svjedočenja kazao: akciju je vodio netko odozgo, a ne Ademi Norac, sve upućuje na to. On tvrdi da je sve do povlačenja hrvatske vojske iz zauzetog područja Domazet bio u operativnom centru i vodio akciju. Kazao je da to potvrđuje i činjenica da su zapovjednici sa terena sva izvješća najmanje jednom dnevno slali u operativni centar smješten u zgradi Gospićkog suda. Je li moguće da i Domazet temeljem tih svjedočenja bude procesuiran za medački džep u nekom novom postupku? To bi bilo logično, kaže novinarka i autorica studije o slučaju Vlaškić Jasna Babić. Međutim, pitanje je koliko će daleko hrvatsko državno odvjetništvo željeti ići.
Koliko ja znam, to što se neće dizati nove optužbe uopće ne znači da Haag aktivno to ne prati i Haag može, koliko meni odvjetnici kažu, naprosto zahtijevati da Hrvatska pokrene određene postupke.
Peratović pak misli da se Domazet izvukao. Zašto?
Ako se nađe svjedoka nekih dokaza da je on izravno zapovjedao da je taj slučaj bio u Haagu, odnosno da se nije dogodilo ono što se dogodilo kad je Račan morao uhititi Norca zbog suđenja Riječkoj skupini, pa se onda Norac skrivao po Zagrebu, pa se onda s njime nagodilo da ako se preda neće mu se suditi u Haagu, napravljen je i dogovor s Carlom Del Ponte da se medački džep prebaci ovdje. Zato je došlo do ove situacije, da je možda to ostalo u Haagu, da je Haag ima drugačiji mandat i dulje trajanje, onda bi se Domazet vrlo lako mogao naći na optuženičkoj klupi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Nakon što je Haški tribunal optužio Aleksandra Vučića, glavnog tajnika Srpske radikalne stranke i pravnog savjetnika lidera te partije Vojislava Šešelja, da je otkrio ime zaštićenog svjedoka, ponovno je u Beogradu aktualizirano pitanje da li Srpska radikalna stranka utječe na svjedoke u Šešeljevom procesu. I dok radikali odbacaju takve navode, oni koji prate rad tribunala tvrde da radikali vrše pritisak na zaštićene svjedoke tužiteljstva, zbog čega oni ili odustaju od svjedočenja ili prelaze na stranu Šešeljeve obrane. Priredila Ljudmila Cvetković.
Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je od sekretara Haškog tribunala Hansa Holciusa dobio dopis u kojem se ukazuje na mogućnost pokretanja postupka protiv njega zbog navodnog objavljivanja imena zaštićenog svedoka. Vučić je preneo da mu je tim dopisom saopšteno da bi mogao da izgubi status pravnog savjetnika, ali i da bi mogao da bude osuđen na zatvorsku kaznu.
To može sam obelodanio puno ime i prezime i prebivalište jednog od zaštićenih svedoka. Čovjek koji je bio sa mnom na konferenciji za novinare sam je došao. Svojom voljom je došao na konferenciju za novinare da iskaže svoj stav i još jedan put da potvrdi da on želi da bude potencijalni svedok odbrane, a ne svedok tužilaštva.
Međutim, novinar lista Danas Aleksandar Oknić, koji prati rad Haškog tribunala, na naše pitanje da navede neke od slučajeva otkrivanja imena zaštićenih svedoka u procesima pred ovim sudom, navodi upravo Šešeljev slučaj.
Ta lista svedoka je izneta iz Haškog tribunala, na koji način to je utvrđivala bila istraga svojevremeno tribunala i dostala je u Beogradu do ljudi Srpske radikalne stranke koji su krenuli po toj listi da prete ljudima, znači satelita. Rezultat svega toga je bio da je jedan broj svedoka odustao od svedočenja protiv Šešelja, tribunal je valjda pokrenuo činjenicu postupak za uvredu suda, međutim oni u suštini nisu mogli ništa da dokažu od cele te priče.
Poslednjih dana su dva svedoka obelodanila da neće biti svedoci tužilaštva, već odbrane. Zbog toga će se jedan od njih pojaviti kao svedok po obavezujućem nalogu suda. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da među onima za koje Srpska radikalna stranka tvrdi da su svedoci odbrane, ima i onih sa kojima je Haško tužilaštvo već razgovaralo i verovatno ih predložilo za svoje svedoke. Sve te svedoke sada obilazi Šešeljev pravni tim, to jest članovi Srpske radikalne stranke, sprovodeći strategiju zastrašivanja, kaže Kandićeva.
I da mi imamo tu situaciju da zapravo svi oni prelaze sada i postaju svedoci odbrane Vojislava Šešelja. I mislim da je sad nastupila situacija u kojoj se više ne zna da li je neki svedok koji je predložen kao svedok optužbe, da li je on još uvijek svedok optužbe ili je svedok odbrane.
Aleksandar Vučić, jedan od Šešeljevih pravnih savjetnika koji nije odgovorio na naš zahtev za razgovor povodom optužbe iz Haškog tribunala da otkriva imena zaštićenih svedoka, prethodno je na konferenciji za novinare demantovao takve navode.
To ne samo da nije istina, već su oni pokušali da u svoje svedoke pretvore svedoke odbrane, potencijalne svedoke odbrane, zato imamo sudski overene izjave od ranije, nego to predstavlja vrhunski bezobrazluk Haškog tribunala. Spreman sam da izdržavam i zatvorske kazne za njihove laži i za njihove prevare, šta god hoće da rade, kako god hoće da rade, samo neka izvole.
I Srpske radikalne stranke je još saopšteno da Haški tribunal nastavlja pritiske i ucenjuje potencijalne svedoke i od njih na svaki način pokušava da iznudi da kažu bilo šta protiv Šešelja. Međutim, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo navodi da u toj priči radikala postoji jedna protivurečnost.
Tako da neki svedoci, na primjer, nabrajaju da su do sada videli i razgovarali 7 do 8 puta sa tužiocima Haškog tribunala. Onda se postavlja pitanje koji je to pritisak, ako oni znači ne prijavljuju ni 2003, ni 2004, ni 2005, nego tek 2007. godine, znači pod pritiskom Srpske radikalne stranke, oni navodno daju izjavu dobrovoljno i potpisuju da su izloženi pritisku istražitelja Haškog tribunala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Dokumentarna televizijska serija Otisci 15 godina poslije bavi se životom u sredinama sa nasljeđem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Svaka od 24 epizode posvećena jednom bosansko-hercegovačkom gradu. Ideja serije je otvoriti prostor za suočavanje s prošlošću obilježenom ratnim zločinima. Koliko nam to opterećuje život danas, koliko o tome pričamo i trebamo li uopće o tome razgovarati? Neka su od pitanja na koja pokušava odgovoriti ovaj serijal. Na predstavljanju projekta u Sarajevu je bila i naša novinarka Dženana Halimović.
Suživot i pomirenje dvije su vjerovatno najfrekventnije riječi u terminologiji bosansko-hercegovačkog društva, koje već 15 godina živi s nasljeđem ratnih zločina. Međutim, umjesto otvorenog dijaloga o onome što se tokom rata događalo u zemlji, uglavnom se radi o monologu koji svaka zajednica za sebe vodi. Televizijski serijal Otisci 15 godina kasnije, urađen u produkciji XY Films iz Sarajeva, govori upravo o životu u gradovima u kojima su počinjeni ratni zločini, te koliko ta činjenica utiče na njihove žitelje. Šta je serijal imao za cilj, produkcija je iskazala kroz promotivni dokumentarni film u kojem producent Aldin Arnautović kaže.
Cilj nam je bio pružiti životu šansu u smislu pričanja današnje priče o životu tih ljudi u tim mjestima, a s druge strane ne zanemariti jednu takvu traumu za ovo društvo kao što su ratni zločini, a opet s treće strane učiniti da ostane neki trag koji će biti relevantan i ne znam da 10 ili 15 godina i koji će ljudi koji žele da znaju o stvarima koje se dešavalo u Bosni i Hercegovini moći koristiti jel, u cilju saznavanja potpune istine.
Serijal se sastoji od 24 epizode podijeljene na reportaže napravljene od 24 grada u Bosni i Hercegovini koje se bave životom danas, te informativne priloge koji prema sudskim činjenicama daju sliku o onome što se događalo tokom rata. Jedan od osnivača producentske kuće XY Films, Refik Hodžić, među motivima izdvaja.
Jedan od autentičnih pokušaja da se u atmosferi, koja je atmosfera nepovjerenja, atmosfera manipulacije istinom, atmosfera relativizacije onoga što se dogodilo, pokuša razgovarati o prošlosti i o ratnim zločinima bez ikakvog impliciranja krivice, već da se pokuša na neki način utvrditi koliko to nama znači i na koji način se mi možemo nositi s tim.
Kako i mediji prate političku selekciju, serijal Otisci 15 godina poslije svojevrsna je kritika i novinarskoj branši, kaže izvršna producentica serijala Elvira Jalić.
Mislim da mogu govoriti u ime cijele ekipe kad kažem da je ovo naš odgovor na opšti haos u kojem mi živimo, da je ovo naš odgovor političarima i da je ovo naš odgovor neodgovornom novinarstvu.
Političari u ovoj zemlji kao i u regiji koristili su ratne zločine i sradna pitanja gdje izazovu još više nepovjerenja među zajednicama, promovirajući identificiranje sa počiniteljima, promovirajući ih u nacionalne heroje i minimizirajući ili dovodeći u pitanje važnost ili broj žrtava drugih etničkih skupina. Ovako XY Films vidi odnos politike prema pitanju ratnih zločina. Isti pristup imaju i građani širom Bosne i Hercegovine, što jasno pokazuje i izvodi serijala.
Političari ne bi trebali puno da se tamo svađaju i da raspravljaju, oni bi trebali krenuti na teren.
Nisu loš odnos između Bošnjaka i Srba, nije to baš tako, znaš, koliko to širi propaganda.
Ipak negdje iznad stoji politika, samo ako zatreba obori se na nečiju glavu i na nečiju savjest.
Kako izbori do izbora idu, tako političar naduvava i rastiriva i te vatre mržnije.
Ima nešto što se politikom zove, što se ispolitizira i na jednom i na drugom mjestu, to se onda podigne na nacionalni nivo, pa kad se igra najobičnija fudbalska utakmica.
Televizijski serijal Otisci 15 godina poslije nagrađen je medaljom Erasmus Euromedia Evropskog društva za obrazovanje i komunikacije iz Beča za izvanredan program koji promoviše evropske vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 30.12.2007. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduće izdanje ove emisije možete pratiti za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. We'll be right back.